Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovu subotu, 7. septembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Ministarstvo financija pripremilo je informaciju za vladu koja će biti osnov za rebalans ovogodišnjeg budžeta. M plus grupa sprema najmanje 3 tužbe protiv crnogorske vlade zbog kapa. Sjutra nova runda dijaloga Beograda i Prištine, osim Dačića i Tačija, u razgovorima bi trebalo da učestvuje i Aleksandar Vučić. John Kerry je u Europi i lobira za podršku vazdušnim udarima na Siriju. Opozicioni konzervativci pobijedili na izborima u Australiji. A u Dnevniku je urednica portala Cafe del Montenegro Aleksandra Saška Obradović između ostalog za Radio Slobodna Evropa zapisala.
Tokom današnjeg pregleda mnogih portala, naravno, nije mi promaklo da opet na ružičastoj televiziji počinje Farma. Milioni građana sa prostora Balkana će pomno pratiti dešavanja sa Farme i na poslu ili sa komšijama prepričavati šta je ko kome rekao, ko je koga uvrijedio, opsovao, udario. Tužno i poražavajući.
A između ostalog poslušajte i zbog čega Subotica još uvijek nije odala priznanje svom sugrađaninu Radomiru Konstantinoviću, jednom od najvećih mislilaca 20. stoljeća na prostoru bivše Jugoslavije, sociolog Mirko Đorđević.
To su u principu otpori palanačkog duha jednoj misli koja je fenomenologija tog palanačkog duha, koja je na magistralan način pokazala sve one slojeve konzervativizma u srpskom društvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo financija pripremilo informaciju za vladu koja će biti osnov za rebalans ovogodišnjeg budžeta. Iz ministarstva su agenciji Minja Biznis rekli da očekuju da informacija bude razmatrana u najskorijem roku, nakon čega će se definisati dalje aktivnosti. Ministarstvo je početkom avgusta povuklo prijedlog rebalansa budžeta, jer na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet bilo jasno da neće dobiti potrebnu podršku u parlamentu. Ministar financija Radoje Žugić tada je već najavio da će u septembru biti predložen novi rebalans. Ruska M plus grupa podići će najmanje 3 tužbe pred međunarodnim sudovima za arbitražu protiv vlade Crne Gore zbog kršenja njihovih prava kao investitora, saznaju Vikend novine. Zamjenik izvršnog direktora M plus grupe Timur Valijev rekao je da je njihova delegacija posjetila Crnu Goru odmah nakon uvođenja stečaja u kombinat aluminijuma Podgorica, gdje su pokušali da se dogovore sa vladom, ali nisu uspjeli da pronađu rješenje. Valijev je rekao kako se M plus grupi čini da vlada nema plan šta dalje da radi sa kapom i da to znači skorije zatvaranje fabrike. U Demokratskoj partiji socijalista ozbiljno razmišljaju o mogućnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora na proljeće sljedeće godine ukoliko se ne dogovore sa Socijaldemokratskom partijom o rebalansu budžeta, saznaju vijesti u vladajućoj partiji. Jedan izvor je naveo da će vlada najvjerovatnije početkom oktobra u skupštinsku proceduru uputiti prijedlog rebalansa budžeta koji će ponovo sadržati prijedlog da se Elektroprivredi Crne Gore i firmama povezanim u poslu za snabdijevanje strujom kombinata aluminijuma Podgorica oprosti poreski dug od 61 miliona eura i tako poravna sa dugom kapa za struju. Beranskim ljekarima u posljednja 24 sata javilo se 19 pacijenata sa stomačnim tegobama. Izabranim doktorima od početka epidemije 24. augusta, zaključno sa današnjim danom, ukupno se javilo 1448 pacijenata sa stomačnim tegobama. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaće se sutra u Briselu zbog 16. runde dijaloga Beograda i Prištine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pridružit će se srpskom pregovaračkom timu u najnovijoj rundi dijaloga sa Prištinom, objavio je Tanjug pozivajući se na briselske diplomatske izvore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry počinje blic posjetu Europi u nastojanju da pridobije širu međunarodnu podršku za mogući vazdušni udar na Siriju zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Kerry, koji je u petak kasno uveče stigao u Vilnius gdje se održava sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije, sastaće se sa kolegama iz Europske 27-orice da razgovara o sirijskoj krizi. Naoružane pobunjeničke grupe u Siriji otvoreno prijete humanitarnim radnicima, rekla jedan šef humanitarnih operativaca UN-a Valeri Amos. Ona je dodala da je u Siriji već ubijeno 11 pripadnika UN-a. Islamistička grupa Nusra Front preuzela odgovornost za ubistvo guvernera sirijske provincije Hama prošlog mjeseca, saopšteno je na sajtu američke obavještajne monitoring grupe. Tri osobe su poginule kada su demonstranti upali u zgradu iranskog konzulata u gradu Herat na sjeverozapadu Afganistana. Birači u Australiji danas su glasali na opštim izborima na kojima su, kako je maločas objavio BBC, a očekivalo se i prema anketama, pobijedili opozicioni konzervativci nakon šestogodišnje vladavine laburista.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tematski dio uobičajeno počinjemo pregledom sedmice za nama. Berane, kako zbog trovanja građana, tako i zbog problema sa deponijom i odlaganjem smeća u Beranselu i ove sedmice na izmaku bilo u fokusu javnosti u Crnoj Gori. Današnje informacije govore da je beranskim ljekarima u posljednja 24 sata javilo se 19 pacijenata sa stomačnim tegobama. Od početka epidemije 24. augusta, zaključno s današnjim danom, ukupno 1448 ljudi. Osim upozorenja da ne piju vodu sa česme već flaširanu, odgovornost za zagađivanje vodovoda po svemu sudeći još će se dugo tražiti. Jer mi, kako kaže novinar Tufik Softić, u ovom trenutku imamo prečih tema.
Ja sam čitajući na internetu neke komentare koji su pratili vijesti u vezi sa situacijom u Berana, prošlo recimo jedan komentar gdje kaže vlada Crne Gore je osudila režim u Siriji zbog upotrebe hemijskog naoružanja, a u Beranama zbog trovanja 1200 ljudi osudila je narod Berana, građane Berana.
U Beranselu je pak policija juče sklonila građane koji su blokirali put ka divljoj deponiji i omogućila kamionima komunalnog preduzeća da istovaraju smeće koje se mjesecima taložilo u Beranama. Mještani Beransela koji 3 godine protestuju i blokiraju odvoženje smeća u njihov kraj odlučni su. Gojko Cimbaljević, mještanin.
Mi ćemo istog trenutka kad istekne ovaj trajanje ove policijske asistencije, jer nemamo snage, a nije ni način na koji mi rešavamo konflikte, na bilo koji način sukobljavamo sa njima, mi ćemo se vratiti na barikadu. To je jedini način.
Radnici su se i ove sedmice pokušavali izboriti za elementarno pravo, da za svoj rad budu plaćeni. Nezadovoljni radnici rudnika boksita koji nedjeljama blokiraju izvoz rude za Mađarsku, odakle investitor koji je do juče postavio rok za prekid ugovora, ako ne bude prekinuta blokada, dogovorili su se. Radnici da odblokiraju izlaz, a poslodavac da im isplaćuje nedjeljno po 500 eura za ostalih zarada. U ime štrajkača za naš radio govorio Ilija Đilas.
Radnici to prihvatili. Ili jer da ne bi bilo da su mi rušili firme zbog situacije u firmi koja je da i drugi ne okrivljuju da su mi sve krivi za ovo, da bi sve da se bilo regulisano. Mi smo i sad pokušali ukoliko ne dođe do toga ili ako pokuša neko da nas prevari, da ne bude isplata iduće drugo tijela kao što smo se dogovorili u dinamici da ćemo tada blokirati rudu za skroz dok ne bude isplaćene sva dugovanja.
A dok radnici pokušavaju da se izbore za elementarna prava, poslanici u Crnogorskoj skupštini, jednako oni iz vlasti ali i iz opozicije, u trenucima kada se država sprema za nova zaduženja svojih osiromašenih građana, za svoj uobičajeni rad za koji su plaćeni ponajbolje u regionu, bez problema ili ikakve polemike, saglasili su se i za ekstra naknade za rad u odborima. Opozicijana poslanica Azra Jasević, koja je doduše svoj dodatak poklonila onima kojima je potrebniji, ipak je ovako pravdala dodatna primanja.
Nemojmo zaboraviti da su kolege iz anketnog odbora i kolege iz radne grupe zaista maksimalno bile angažovane i da je to bio jedan, ja bih rekla, veliki napor.
Kad smo već kod politike, jedna od ključnih dilema ovih dana je hoće li biti izbora ili ne. Dnevnik vijesti danas nagovještava da bi ukoliko ne bude dogovora DPS-a i SDP-a oko rebalansa budžeta, izbora moglo biti ali na proljeće. Do tada imamo lokalne u nekoliko opština u kojima su baš sada, kao na primjer u Mojkovcu, neophodni 55 opštinskih djelatnika. A Crnu Goru je ovih dana na svojoj balkanskoj turneji posjetio i predsjednik susjedne Hrvatske Ivo Josipović. Sada šef države članice Europske unije ponovio je da će Hrvatska nastaviti da podržava Crnu Goru na europskom putu. Posjetio hrvatsku manjinu u Boki, danas integrisanu u crnogorsko društvo. Izloženo je nekoliko primjedbi sa kojima se Hrvati u Crnoj Gori suočavaju, a među onima koji su se mimo protokola obratili Josipoviću, ali i Filipu Vujanoviću, bio je Mato Marović.
Filipa Vujanovića odavno se znamo kad je bio pripravnik i uvijek sam za njega, zato što je uvijek pristojan i nikad nije upotrebio ni jednu ružnu riječ, pa mu ja zahvaljujem uvijek na to.
No ne tako davno sa svojih su se vjekovnih ognjišta iz Crne Gore odselili oko 400 Tivčana. A na vlasti je tada, kao i sada, bio upravo pozdravljeni predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, tada ministar pravde, pa policije, pa tako redom. Zastrašivanju građana Hrvatske i nekih drugih nacionalnosti uz tadašnju vladajuću elitu u mnogome su učestvovali i mediji koji do dana današnjeg nisu lustrirani, već neki su se samo iz medija preselili u politiku. Ovih dana bila je u fokusu i mogućnost konačnog provođenja lustracije u crnogorskom društvu. Po sudu kolege Duška Vukovića, to nije realno očekivati.
Ja se bojim da je zakasnila lustracija u Crnoj Gori, da je prošao veoma dug period i da u stvari u Crnoj Gori nisu ni nastupile nikad promjene koje bi obezbjeđivale lustraciju. Nije došlo do drastične promjene političkog sistema, odnosno nije došlo do promjene do diskontinuiteta onih koji vladaju, jer su na vlasti reformisani komunisti od kraja 80-ih pa sve do danas. Prema tome neke pretpostavke političke za lustraciju nisu stvorene.
Onda i ne treba da čudi što u slučaju kolege kojeg smo čuli na početku pregleda istraživačkog novinara Tufika Sofića, gotovo mjesec dana od kada mu je u dvorište kuće u Beranama bačena bomba, konkretnih rezultata istrage nema, dok je njegovo brutalno prebijanje od prije 6 godina gotovo palo u zaborav.
slobodnaevropa.org.
A sada slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana vodila Aleksandra Saška Obradović, urednica portala Cafe del Montenegro iz Podgorice.
Subota, 31. avgust. Jutro posljednjeg dana u Podgorici idealno je za ispijanje kafe na terasi i čitanje dnevnih novina. Nakon detaljno pregledanih štampanih medija, pripremam pregled vijesti i postavljam ih na portal. U međuvremenu odgovaram na mailove i odobravam komentare koje su naši čitaoci postavili tokom noći. Subotom ujutro najčešće sumiram kakva je bila prethodna sedmica i koji su je događaji obilježili. I po mom mišljenju to je ovaj put, nažalost, masovno trovanje građana Berana i to u ekološkoj državi Crnoj Gori. Nevjerovatno je da situacija kada je više od 1000 građana tražilo pomoć ljekara, predstavnici lokalne vlasti, na čelu sa predsjednikom opštine, izjave da ne osjećaju odgovornost povodom ovog slučaja te da je najbolje sačekati da stignu rezultati analize vode iz Zagreba. Dok se čekaju rezultati iz glavnog grada Hrvatske, iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore je saopšteno da je voda u Beranama bakteriološki neispravna. Izbjegavanje odgovornosti nije ništa novo u Crnoj Gori, ali reći da niko nije odgovoran za trovanje tolikog broja građana je više nego neodgovorno. Neko jeste kriv i te kako. Ne znam što je trebalo da se desi pa da nadležni priznaju krivicu i preispituju svoju ulogu u svemu tome i daleko bilo podnesu ostavku. Nedjelja, 1. september. Nedjelje najčešće provodim sa mojom najmlađom sestričnom, 7-godišnjom Milenom. Sutra kreću u 2. razred i dok sam jutros ispijala prvu kafu, detaljno i uzbuđeno mi je nabrojala kakvu je torbu, futrolu, bojice, olovke, temper, lanire kupila za novu školsku godinu. Knjige su odavno spremne. U dugom i detaljnom razgovoru o tome kakve bi boje željela da je budu korice svesaka, pitala me da li smo mi u školu smjeli da nosimo mobilne telefone. Odgovorim da sam ja u školu išla davno, ali do vrijeme mog djetinjstva nije bilo mobilnih telefona. Našla se u čudu i zaključila, pa zar je to moguće? Pokušala sam da joj objasnim da je to bilo drugo vrijeme, da tada još nisu neki pametni ljudi napravili mobilne telefone, da je na tome trebalo raditi godinama jer je to težak posao za koji treba puno i puno učiti. Pažljivo me saslušala, ali nisam sigurna da su je moji odgovori razjasnili zašto prije 40 godina nije bilo sprave bez koje se današnje ne može zamisliti, mobilnog telefona. Tokom današnjeg pregleda mnogih portala, naravno, nije mi promaklo da opet na ružičastoj televiziji počinje Farma. čini mi se da nije ni prethodno završena. Dogod se ovoliko agresivno reklamira mjesecima i pored mišljenja stručnjaka i njihovih objašnjenja da reality programe treba ignorisati ili zabraniti, milioni građana sa prostora Balkana će pomno pratiti dešavanja sa farme i na poslu ili sa komšijama prepričavati šta je ko kome rekao, ko je koga uvrijedio, opsovao, udario. Tužno i poražavajuće. Ponedjeljak, 2. septembar, prvi dan škole. Za mene je to uvijek bio poseban dan i dok sam išla u školu, a i kasnije dok sam radila u školi. Sestre i ja smo odrasle uz roditelje koji su radni vijek proveli radeći u školi kao profesori matematike u malom vojvođanskom gradu Kuli. Roditelji su mi iz porodica koje su nakon Drugog svjetskog rata kolonizovale iz Krševice Crne Gore u ravnu Vojvodinu. Naučili su nas da samo sopstvenim radom možemo očekivati da postignemo rezultate. Bile smo u malo drugačijem položaju u odnosu na ostale drugove škole jer nismo htjeli da o nama pričaju da kao djeca prosvjetnih radnika imamo protekciju. 80. godina prošlog vijeka posao prosvjetnih radnika bio je visoko na skali najcijenjenijih zanimanja. I nedavno sam tokom boravka u Kuli srela društvo iz škole i nakon toliko godina zaključili da smo mi išli u školu da učimo i naučimo. Nažalost, sadašnje generacije pokazuju da im opšte obrazovanje baš i nije za pohvalu, ali nisu samo oni tome krivi. Dok sam radila u školi 90. godina, prvo u Cetinskoj gimnaziji, pa u osnovne škole Pavle Rovinski u Podgorici, možda ovaj dnevnik sad čitaju i moji bivši đaci, bila sam stroga i puno sam od đaka tražila. Sada mislim da sam i pretjerivala i mislim da su me učenici doživljavali kao vješticu. Ali većina od njih su sada mladi, uspješni ljudi koji su završili fakultete i rade na odgovornim mjestima. Utorak, 3. septembar. Prvi dan iz septembra, iako smo znali to i u julu prije sezone godišnjih odmora, najavili su burnu političku jesen u Crnoj Gori. Nama koji smo u svijetu medija, informacije, vijesti, saopštenja ove jeseni neće nedostajati, to je sigurno. Javnost će biti bombardovana informacijama iz redova vlasti i opozicije. Jedni će nabrati šta su uradili, a drugi šta je trebalo uraditi. Međutim, i jedni i drugi nikako da prelome da je to prošlost i da treba da se ubace u sadašnjost. Srijeda, 4. avgust. Ova srijeda septembra meni baš nekako nije lega. Ustala sam s glavoboljom koja i pored popijenih analgina nije popuštala. Možda je to neko upozorenje da malo što bi mi rekli skalam, usporim. Današnji dan se završio lijepom vješću, počelo Evropsko prvenstvo za košarkaše i crnogorska reprezentacija je na startu takmičenja pobijedila Makedoniju. Sutra igramo sa Letonijom. Zahuktava se košarkaška groznica. Četvrtak, 5. septembar. U Crnoj Gori u posljednje vrijeme učestvali su napadi na novinare. Stigla je i poruka od OEBS-a da se sloboda u medijima u regionu pogoršava te da će ako se situacija ne popravi biti dovedeni u pitanje slobode i demokratije. Nakon svakog napada na poslanike javne riječi iz vlade, skupštine, političkih partija, civilnog sektora stižu osude takvih činova kao i poruke da nadležni što prije treba da otkriju nalogodavce i izvršioce te da ih treba kazniti u skladu sa zakonom. I sve se na tome završi. Znate li vi javna ličnost iz političkog, društvenog i kulturnog života da novinari samo rade svoj posao i da od tog posla izdržavaju porodi? Znate li kolika su primanja novinara? Znate li kako im je radno vrijeme? Znate li kakav je status poslanika javne riječi u društvu? Vjerovatno vas to ne zanima, trebalo bi. A ako neko ne zna, neka pročita i ovo. Novinari su mizerno plaćeni za svoj posao. U mnogim medijima isto se zarada neredovno. Značajan broj novinara ostaje bez posla. I na sve to još na radnim zadacima bivaju napadnuti od bahatih, neraspoloženih, uobraženih javnih ličnosti. Što je mnogo, mnogo je. Zar ne? Petak, 6. septembar. Danas je poseban dan sportski. Ipak prije kratkog osvrta na sportska dešavanja, moju pažnju isto se privukla informacija da se država da se zaduži još 16 miliona eura jer stižu na naplatu rate za postojeće kredite. Teško je pobrojati od koga su krediti uzeti, preuzeti, reprogramirani. A otplata tih kredita pašće kao i do sad na građane Crne Gore. Pored naplate takse euro po euro, uvođenja kriznog poreza, povećanja PDV-a, ostalo je da sačekamo da vidimo koji novi namet nam se sprema. Umalo da zaboravim, turistička sezona je bila bolja nego prethodna, tako kažu. Cifre od beričetne sezone još niko ne pominje, ali vjerovatno taj novac od sezone će dugo putovati do budžeta, a kad će stići ne zna se. Dođe sport na red, U 14.30 časova na Evropskom prvenstvu u košarci sastoji se Crna Gora i Bosna i Hercegovina. A večeras u Poljskoj u 20.45 časova najbolji crnogorski fudbaleri odigraće utakmicu H grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu protiv Poljske. Bilo bi divno da se ovaj sunčani sportski petak završi pobjedama crnogorskih i košarkaša i fudbalera. A i ako nam se sportske želje ne ispune, nema veze, bit će bolje.
Bio je to dnevnik koji je pisala Aleksandra Saška Obradović, urednica portala CDM iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Slobodnu Evropu pisati Ankica Čakardić, univerzitetska profesorica iz Zagreba.
Korak dalje.
Juče je iz Haga stigla potvrda teze da pravda ponekad jeste spora, ali je dostižna. Pravda je naime stigla za porodice Nuhanović i Mustafić, koji su tužili državu Holandiju zbog postupka holandskog bataljona jula 95. godine u vrijeme genocida u Srebrenici, koja je tada bila UN-ova zaštićena zona. Vrhovni sud u Hagu tako je presudio po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu, koji je izgubio oca, majku i brata, Terize Mustafića, koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Detalje ima Tina Jelindizer.
Za smrt tri Bošnjaka od danas je zvanično odgovorna i država Holandija, jer je prema odluci Vrhovnog suda imala efektivnu kontrolu nad spornim ponašanjem holandskog bataljona ili, kako je navedeno u odluci, postupci holandskog bataljona mogu se pripisati državi. Na ovo priznanje Hasan Nuhanović čekao je više od 10 godina, kada je zajedno sa porodicom Mustafić pokrenuo građansku parnicu protiv Holandije. Nakon odluke Vrhovnog suda, za naš radio kaže:
i to je zapravo ono najvažnije zbog čega sam ja pokrenuo ovaj postupak. Da država prizna da su njeni pripadnici holandskog bataljona ljude izručili u ruke egzekutorima. Bilo je teško slušati advokata države više puta u toku 10 godina koji su iznosili iskrivljene informacije, tako dalje, kao da ono što sam ja svojim očima vidio se nije ni dogodilo. Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo.
Holandski okružni sud je 2008. godine zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh svojih trupa, da zaštite Srebreničku enklavu 1995. godine, ali su tužitelji uložili žalbu na tu presudu, koja je tri godine kasnije i prihvaćena. Nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju države i potvrdio drugostepenu presudu, predmet je pravosnažno okončan. Odluku Vrhovnog suda ipak čekalo se sa zebnjom, posebno nakon što je tužilaštvo Holandije početkom godine odustalo od sudskog progona trojice holandskih visokih vojnih oficira zbog smrti Bošnjaka, također po prijavi koju je pokrenuo Nuhanović. Implikacija posljednje odluke Vrhovnog suda, kaže Nuhanović, imaće međunarodni karakter.
Mirovnih misija ima ih i sad. I ovo na neki način uspostavlja pravni presedan. Mislim da će države budućnosti morati pažnju obratiti na ove stvari. Da se ove stvari ne ponove, kad šalju svoje vojnike u mirovne misije. I da se nadam da će na taj način ova naša pravna bitka koja je dobijena, evo, pomoći nekim budućim mirovnim misijama i ljudima koji budu u sličnoj situaciji.
Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se građanska parnica koju su protiv države Holandije i Ujedinjenih naroda podnijele žene Srebrenice. Iako je sud utvrdio da Ujedinjene nacije imaju apsolutni imunitet, postupak je nastavljen u dijelu tužbe protiv Holandije, zbog čega u Udruženju žena Srebrenice presudu Vrhovnog suda smatraju izuzetno važnom. Predsjednica udruženja Munira Subašić:
to je kolektivna tužba i mislim da ćemo mi dobiti, ako Bog da, isto, jer ova presuda da su odgovorni za tri čovjeka, oni su u stvari odgovorni za sve ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Ova presuda nam je dala zeleno svjetlo da mi se možemo nadati pravdi i pravednosti.
Advokat Samir Guzin dodaje:
ova presuda će imati svakako ogromne pozitivne implikacije, dakle uticaj i na predmet u kojem naš tim zajedno sa kolegama iz Holandije zastupa preko 6000 majki Srebrenice. Po holandskom pravu se u posebnom postupku utvrđuje prvo odgovornost za štetu, a sama visina štete ili kompenzacije u drugom, dakle posebnom postupku. U praksi se ne vodi nikada taj drugi predmet, nego dolazi do nagodbe. Tako da nam je sada i to interesantno, jer će upravo kompenzacija koja će se dosuditi gospodinu Hasanu Nuhanoviću vjerovatno primijeniti i na naš slučaj.
Odluka Vrhovnog suda je konačna, pa državno pravobranilaštvo Holandije više nema pravo na žalbu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Iz drugog u prvi plan.
A jedan od onih koji je 90-ih pokušavao da pozove na savjest i svijest o tome što se zaista dešavalo u Bosni i drugim ratištima na prostoru ex-Jugoslavije bio je Radomir Konstantinović. Ni dvije godine otkad je umro, filozof i književnik, autor čuvene filozofije Palanke, Konstantinović u rodnoj Subotici nije dobio priznanje za svoj rad. Zvanje počasnog građanina, koje se dodjeljuje svakog 1. septembra, izmaklo mu je ovoga puta zbog stranačkih preglasavanja u Skupštini grada. Slušamo prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorića.
Nadležna opštinska komisija je, pored Konstantinovića, predložila i bivšeg subotičkog sudiju, Nacu Zelića. Prema utvrđenoj proceduri, planirano je da oba kandidata budu izglasana u paketu, no do neslaganja među odbornicima došlo je zbog Zelića, jer su se njegovom imenovanju za počasnog građanina usprotivili predstavnici Bunjevaca i još nekoliko političkih partija. Zamenik subotičkog gradonačelnika Blaško Stantić naglašava da je Konstantinović pao kao kolateralna šteta politikanstva.
Za našu zajednicu Hrvatsku mislim da nije dobro bilo strane ovih stranaka koje su u parlamentu, pogotovo što su se više vodilo o prebrojanju, kako da kažem, krvnih zrnaca, koje šta je Nacu Zelić, koje nacije, koje vere, nego šta je on sve učinio za ovaj grad.
Koliko mislite da se promoviše lik i delo Radomira Konstantinovića u Subotici?
Pa mislim da on je zaslužni isto i pisac i filozof koji je isto, znači, doprinuo samoj Subotici i svojim, znači, pripovjetkama i sve ostalo. Mislim da je zaslužio da bude, makar i posthumno, da je tu zaslužio.
Ovo nije prvi put da je pisac filozofije Palanke predložen za počasnog građanina Subotice. Podsjetimo, 2005. godine članovi komisije za dodelu gradskih priznanja nisu ni čuli za Konstantinovića, inače jednog od najvećih ovdašnjih savremenih mislilaca. U oktobru prošle godine subotički gradonačelnik Modest Dulić je na jednoj tribini posvećenoj delu Radomira Konstantinovića podržao ideju da se ovom filozofu dodeli zvanje počasnog građanina. Sociolog Mirko Đorđević, jedan od predlagača Konstantinovića za ovo priznanje, ne krije da je neprijatno iznenađen ovakvim ishodom.
Na momente se činilo, ja spadam u te, da je opšta saglasnost da on zaslužuje priznanja, makar i posthumno najvišega reda, osobito otkad ga je čak i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić pomenuo. Pokazalo se međutim da su otpori dosta veliki, a to su u principu otpori palanačkog duha jednoj misli koja je fenomenologija tog palanačkog duha, koja je na magistralan način pokazala sve one slojeve konzervativizma u srpskom društvu.
Subotičani s kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da je nedodjeljivanje priznanja Konstantinoviću greška nadležnih institucija.
Smatram da je velika greška što Subotica nije dodelila nagradu Radomiru Konstantinoviću i to još za njegovog života, jer bi pre svega tako Subotica pokazala svoju veličinu i da ume da ceni prave svoje sugrađane koji su doprineli čitavom ovom društvu, a ne samo Subotici.
Stvarno ne znam puno o Radomiru Konstantinoviću, ali mislim da je glupo davati posthumnu nagradu bilo kome. Jednostavnije bi bilo da grad nazove neku ulicu po njemu i to je po meni već prihvatljivo.
Naravno, to je bruka i sramota za ovaj grad, pre svega za skupštinu.
Nakon ovog slučaja u subotičkoj gradskoj vlasti ističu da bi mogla biti izmenjena procedura za dodelu priznanja, pa će se najverovatnije o svakom kandidatu odlučivati ponaosob. Do tada Subotica će biti grad u kojem ne postoji ni jedan trag da je u njemu rođen autor kapitalnog filozofskog dela 20. veka u bivšoj SFRJ. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
A mi još ponavljamo vijesti dana. Ministarstvo financija pripremilo informaciju za vladu koja će biti osnov za rebalans ovogodišnjeg budžeta. M plus grupa najavila je najmanje 3 tužbe protiv crnogorske vlade zbog KAP-a. Sjutra nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Osim Dačića i Tačija u razgovorima bi trebalo da učestvuje i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. John Kerry u Evropi lobira za podršku vazdušnim udarima u Siriji. Opozicioni konzervativci pobijedili na izborima u Australiji. Na kraju polusatnog druženja Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam se na pažnji, a podsjećamo vas da u 18 sati imamo i naš regionalni program. Do slušanja.